Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Destinații. Sunt Ioan Paicu și l-avem invitat în emisiune pe domnul pastor doctorand Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Avem un subiect important de vorbit astăzi, despre legea lui Dumnezeu, să continuăm subiectul acesta și să vorbim în același timp despre legământul lui Dumnezeu. La sfârșitul ediției trecute a emisiunii noastre, ne spuneați că harul lui Dumnezeu n-are cum să desființeze legea. Și atunci intervine întrebarea. Harul a început să se reverse abia la moartea Domnului Iisus Hristos? Când a început să fie în realitate harul disponibil pentru omenire? Și mai ales e o întrebare pe care v-au adresat-o în emisiunile noastre adesea ascultătorii și telespectatorii noștri. Cum au fost mântuiți oamenii care au trăit înainte de venirea Domnului Iisus Hristos?
Avem un text pe care Petru îl rostește un cuvânt înaintea Sinedrilui și este înregistrat în Fapte, unde spune: în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Din afirmația lui Petru găsim că dacă nu este niciun alt nume în care să fim mântuiți, atunci orice om care va fi mântuit, începând cu Adam, primul om creat, care a păcătuit, s-a pocăit, până la ultimul om care va trăi pe pământ, sau care se va naște și va fi mântuit, toți sunt mântuiți prin Hristos. Adică să nu uităm totuși că planul acesta al mântuirii, al salvării, a fost realizat din veșnicie. Nu vorbim de un plan cumva gândit de Dumnezeu pe parcurs și hai vă dau o lege, niște jetfe și apoi hai totuși să fac și altceva. Nu, niciodată. Dacă ne uităm în romani și în evrei, găsim acest lucru. El spune că în evrei Pavel, în adevăr, legea care are umbra bunurilor viitoare, nu înfățișarea adevărată a lucrurilor, deci legea ceremonială, pentru că acolo face referire, cu toate jertfele pe care le găsim în legea ceremonială, erau doar umbra, o umbră. Ele nu erau cele reale. Adică nu prin acele jertfe erau mântuiți oamenii. Ele doar ilustrau jertfa care va fi adusă. Spune Pavel, prin aceleași jertfe care se aduc neîncetat în fiecare an să facă desfășurări pe cei ce se apropie. Astfel n-ar fi încetat ele oare să fie aduse dacă cei ce le aduceau, fiind odată curățiți, n-ar mai fi trebuit să mai aibă cunoștințe de păcate? Adică dacă aduceau o jertfă, gata, trebuia, dar aduceau mereu și mereu. Însemna că jertfele erau insuficiente? Nu. Ci era păstrarea în amintirea lor a faptului că va fi o jertfă. De aceea, spune Pavel, dar aducerea minte a păcatelor este noită din an în an, prin aceste jertfe. Și apoi el spune că atunci Hristos, când a venit, el a murit o singură dată pentru păcate. N-a murit de mai multe ori.
O dată pentru totdeauna.
Exact. De aceea și ideea că la fiecare euharistie este jertfit, nu stă în picioare din punct de vedere biblic. Asta e foarte important să înțelegem. Ioan, de asemenea, Ioan Botezătorul, când l-a văzut pe Hristos venind să fie botezat, el spune, de două ori spune: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și când spune păcatul lumii, aici sunt cuprinși toți oamenii.
Nu e vorba doar de evrei.
Nu e vorba doar de evrei sau despre generația sau, eu știu, pământenii care au trăit de la Hristos încoace. Nu, adică Dumnezeu, când vorbim despre mântuire, Dumnezeu nu are două standarde pe care merge. Asta pentru unii, da, când vorbim de cunoaștere, într-adevăr, Dumnezeu nu ține cont de vremurile de știință, dar pot fi oameni care să fie mântuiți fără să fi știut de Hristos, dar să fie tot prin Hristos. Pentru că nu cred, Biblia nu afirmă că există posibilitatea unei mântuiri în afara lui Hristos. Da, fără să cunoști foarte multe, da, se poate. Adică au fost păgâni care au făcut din fire lucrurile legii și Dumnezeu poate evalua, domnule, uite, el a făcut tot ce a știut mai bine.
Și nu spune tot Pavel.
Da, în Roman 2 spune acest lucru. Și el poate că abia pe nou pământ îl va cunoaște pe Hristos și va înțelege mai clar ce plan minunat a avut Dumnezeu, dar tot pe Hristos va fi mântuit, asta este foarte clar. De aceea spune Pavel, pe el, adică pe Hristos, Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie prin credința sângelui lui o jertfă de ispășire, ca să-și arate neprihănirea lui, că-și trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea de nici răbdarea lui Dumnezeu. Mă rog, e foarte important. Și sunt mai multe pasaje, dar când vorbim de împărțirea în două, adică sunt oameni care spun, domnule, păi în vechiul legământ, sau înainte de Hristos, oamenii au fost mântuiți prin păzirea legii. Ora, cum suntem mântuiți prin Hristos? Nu avem nevoie de păzirea legii. Este o împărțire artificială și nu e deloc fundamentată, pentru că dacă ne uităm în Vechiul Testament, legea morală n-avea nicio implicație ceremonială. Legea morală era călcată, noi ne naștem oricum cu stare de păcat și avem nevoie de jertfă. Jertfele aduse de oameni, încă din vremea lui Adam, dacă ne uităm, au fost aduse jertfe. Însuși Dumnezeu i-a îmbrăcat cu haine, robe din piele, ceea ce presupune clar că nu le-a creat așa ca într-un laborator, da? Imprimantă 3D sau eu știu, să creezi piele. Nu, acolo a fost jertfit un animal sau poate mai multe, nu știu, și l-a făcut amândurora robe din piele, astfel încât să arate că, deși a dispărut slava de la ei și s-au văzut goi, pot fi acoperiți, dar prin sacrificiul cuiva. Haina nu e a lor, a fost oferită. A fost
și este o trimitere până la urmă, evident, la îmbrăcarea cu Hristos despre care vorbește Pavel.
Exact, exact. Și acest sistem al jertfelor a fost transmis mai departe. Găsim la Abel și la Cain același lucru. Abel a adus dintre animale, Cain n-a dorit să aducă și Dumnezeu n-a privit cu plăcere la Cain. De ce? Pentru că atunci când vorbim despre păcat, nu poți să rezolvi cu prune și cu dovleci. Nu ai cum, sau cu pepe ce-o fi avut roșii, castraveți. Aici e nevoie de o jertfă. Și în acest context evităm legalismul iudaic, ce a mers pe ideea că doar prin respectarea legii morale ei pot să fie mântuiți, dar evităm și extrema cealaltă din protestantism, care din nefericire au mers pe ideea, domnule, nu mai legea morală, gata, s-a dus, s-a venit prin Hristos, suntem liberi, facem ce vrem. Păi, cu ce te-a schimbat Hristos? Dacă tu ești același în comportament, dacă e același sistem de valori, dacă e același fapte, același gânduri, doar că ai speranța mântuirii, pe cum o ai? Asta este, mă rog, Pavel vorbește despre jertfa lui Hristos ca fiind taina ținută ascunsă din veșnicii și în toate veacurile, dar descoperită acum sfinților. Adică mântuirea a fost tot prin taina aceasta, dar a fost ascunsă atunci și acum descoperită. Dar în cartea Apocalipsa avem un text unde se spune că mielul a fost jertfit de la întemeierea lumii. Adică din punct de vedere juridic am putea spune că jertfa lui Hristos acționează, să spunem, retroactiv. Juridic el acționează de la întemeierea lumii, dar la nivel istoric a venit după ceva mii de ani pe pământ. Dar jertfa lui nu acționează de atunci. Da, e o lege a lui Dumnezeu pe care noi oamenii nu putem explica cum, de ce se poate treaba aceasta, însă e treaba lui. El ca Dumnezeu, care este, el e ofensat de păcatul nostru, el hotărăște și condițiile în care are loc împăcarea. De aceea când Scriptura spune acest lucru, Hristos, planul de mântuire a fost pus în aplicare de la întemeierea lumii. Odată cu căderea în păcat, a fost acest plan realizat deja, a fost pus în aplicare. Iar istoric, noi știm ce s-a întâmplat.
O altă întrebare care se ridică este cea legată de Romani 3:28. Sigur, ne referim tot la ceea ce scrie Pavel. Chiar ne spune el acolo, în Romani 3:28, că dacă trăim prin credință, nu mai avem nevoie de lege?
Acum, dacă vorbim despre lege, este foarte complicat, că Pavel, la cuvântul nomos, el folosește pentru toată legea de obicei, legea Pentateuhul. Asta era legea Torah. Însă, când vorbim despre legea ceremonială sau aspectele ceremoniale ale legii, este foarte clar că Pavel spune, domnule, gata, nu mai trebuie respectate. Dar chiar dacă s-a referit și la legea morală, care rămâne în picioare, am stabilit deja, nu mai revenim, rămâne în picioare legea morală, în același timp trebuie să fim conștienți că nu suntem mântuiți prin legea morală. Este un adevăr pentru mulți foarte, foarte serios. Adică noi am păcătuit sau ne-am născut cu starea de păcat, ne-am născut în boala aceasta numită păcat, care înseamnă condamnare la moarte. Noi ne-am născut îndreptați spre mormânt. Clar. Chiar dacă noi am respectat legea cu sinceritate, cu curăție de inimă și motivații serioase, acest lucru nu ne scapă de moarte. Nici de cum.
Murim puțin câte puțin, exact. Chiar din prima zi în care ne-am născut.
Cum spunea cineva, ne naștem murind. Adică te întreb dacă atunci când te naști, crești sau începi să mori. Însă Pavel vrea să ne învețe că mântuirea sau salvarea, viața, este dată doar prin Hristos. Un om, oricât de mult s-a străduit să respecte legea morală, nu poate scăpa de flagelul morții, de păcat. Păcatul este în firea noastră, în ADN-ul nostru a intrat. Prin căderea în păcat, nu putem explica logic ce fel de realitate păcatul de a intrat, chiar a fost o decizie a minții, dar el se vede în trupul nostru, chiar în ADN-ul nostru, în tot ce înseamnă viața noastră, în motivații, în tot. Și Pavel spune, domnule, nu, prin credință vine mântuirea, nu prin fapte. Însă acest lucru nu presupune neapărat că legea morală, care nu-ți aduce mântuirea, nu mai e valabilă. Asta e foarte important să înțelegem. Ce nu poate aduce mântuirea nu înseamnă că nu este bun. Nu, legea morală are alt scop. Căci prin lege vine cunoștința păcatului, spune Pavel. El chiar spune la un moment dat, unde este pricina de laudă? S-a dus. Prin ce fel de lege? A faptelor? Nu, prin legea credinței. Pentru că noi credem că omul este socotit neprihănit prin credință, fără faptele legii. Sau poate Dumnezeu este numai al iudeilor, nu este și al neamurilor? Și el spune, da, și este și al neamurilor, deoarece Dumnezeu este unul singur și el va socoti neprihăniți prin credință pe cei tăiați în prejur și tot prin credință pe cei netăiați în prejur. Deci prin credință desfințăm noi legea? Nici de cum, din potrivă noi întărim legea. Adică Pavel vrea să explice foarte bine romanilor că deși noi suntem mântuiți doar prin credință, fără faptele legii, totuși prin credință noi nu desfințăm legea, noi întărim legea. Adică noi ne afirmăm că noi nu putem păzi legea să fim mântuiți, noi prin credință vrem să fim mântuiți, dar noi ne asumăm că în Hristos noi păzim legea, noi întărim legea. Pentru că Pavel e conștient de și nu e o întâmplare că el termină pasajul cu această expresie, pentru că era conștient că sunt oameni care schimbă în desfrânare harul lui Dumnezeu. Eu mai prin lege, atunci fac ce vreau. Nu, Pavel nici pe departe, el chiar spune acest lucru, era fariseu totuși din farisei, din sețea lui Beniamin, el nu și-a permis niciodată să spună legea nu mai valabilă. Nu, el doar a spus că prin lege nu putem fi mântuiți. Atât. Ori este o mare diferență între a spune că legea nu mai este valabilă și a spune că prin lege nu putem fi mântuiți. Păi e normal. Este ca și când dacă un laborator de analize mi-arată că eu am o problemă, eu spun că laboratorul mă vindecă. Nu, tratamentul te vindecă. Laboratorul îți arată că ai un virus în tine și că acolo e o problemă. Nu analiza în sine sau analizarea în sine te vindecă. La fel și legea. Îți arată că tu ai un virus în tine, ai păcatul în tine. Dar soluția nu este la... Cum spunea cineva, e ca diferența dintre oglindă și săpun cu apă. Oglinda îți arată că ești murdar pe față, dar nu te poți spăla cu oglinda, niciodată. Dacă te-ar vedea cineva pe stradă că te speli cu oglinda, spune, domnule, este bun să-l iei cu cămașă de forță. Nu, oglinda nu spală, dar îți arată băgatul. Te speli cu apă și săpun. La fel cum apa săpun nu îți arată păcatul, ci oglinda. De aceea nu trebuie să creăm un conflict între lege și Hristos, nici pe departe. Nici pe departe.
Domnule pastor, ne-am propus pentru astăzi să vorbim și despre legământ. Și așa cum le stă bine lucrurilor bine făcute, trebuie să începem cu o definire a termenului. Vă rog să ne spuneți ce este legământul.
Legământul este un acord între două părți prin care se obligă să respecte anumite condiții care fac obiectul legământului. Deci, limbajul biblic are ca model legământul special al hitiților. Este logic că Israel ca popor nu s-a format într-un vid social între popoare și au fost tot fel de modele și nu e neapărat un păcat în sine că Dumnezeu se vorbește de un model comun, cunoscut. Da, și de regulă acest legământ se realiza între un popor și un alt popor care aveau o relație de fasalitate și de suveran. Adică era un suveran, un popor mai puternic, care se asuma rolul de ocrotitor și un vasal. Acum găsim legăminte și de două părți egale, la un moment dat. Dar ideea de un legământ, de o asociere și să stabilezi niște condiții. Eu mă oblig să fac un lucru, tu te oblig să faci un alt lucru și sunt niște condiții, iar în cazul de nerespectare erau și niște stipulări, niște consecințe ale nerespectării legământului. Dacă nu respecti, îți asumi anumite consecințe, blesteme, să spunem. Și astăzi putem observa urmele acestui model de legământ. Atunci când ai un contract cu cineva și nu respecti, îți asumi la un moment niște consecințe. Este numai normal să fie așa. Cam asta e legământul. Iar când vorbim despre legământul cu Dumnezeu, Dumnezeu le-a spus foarte clar în cartea Exodului, capitolul 19, găsim scris: acum, dacă veți asculta glasul meu și dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al meu. Veți fi o împărăție de preoți și un neam sfânt. Și tot poporul a spus: vom face ce a spus Domnul. Adică Dumnezeu a spus: domnule, vreau să am un popor al meu pe pământ, să răspândească cunoașterea despre Dumnezeu pe tot pământul. Și l-a ales pe Israel. Acum, de ce l-a ales? Putem să spunem că atunci pe pământ Dumnezeu a văzut că Avraam din zona aceea era cel mai potrivit să fie asumat în acest legământ.
Un om credincios într-o lume păgână.
Da, un om credincios. Familia lui era o familie sincretistă, se închinau și la idol, și la Iahve, nu aveau cunoștință de Iahve atunci ei, la Dumnezeu, la Elohim sau cum îl numeau în zona aceea. Erau sincretiști, nu erau. Dar Avram avea o gândire mai critică. El și-a dat seama, Avram, că treaba asta cu idolii, pui pe masă, iei în buzunar, ăla-i Dumnezeu. Adică Avram era un om cu totuși cu o cultură mai vastă și adică să nu închipui că Avram era un sălbatic. Dacă studiem rapoartele din arheologie în zona aceea, în unde stăt Avram, Ur din Caldea, erau mai bine așezați decât multe localități de astăzi, adică aveau case etajate, aveau apă curentă, caldă, rece.
Inventaseră inclusiv aerul condiționat.
Adică, totuși, să nu uităm că Avram și era prinț, adică familia din care provenea nu era familia asta scăpătați pe acolo și marginal, așa, periferici. Nu era un gheto în Ur. Aveau o prestanță în localitate.
Un stat.
Nu e o întrebare că Sara, prințesă, era... Asta era numele ei și un nume mai degrabă ce presupunea un statut, nu era doar un nume propriu. Asta e foarte important să înțelegem. Ori Dumnezeu, văzând că Avram, omul ăsta este altfel. Se închinea la Dumnezeu și el știa, Dumnezeu e un creator, eu nu mă închin la tot zeii și l-a chemat. Și-a dat seama că el nu se poate dezvolta decât dacă este scos din acel mediu sincretist, pentru că, poftim, era Avram credincios, dar urmașii săi nu puteau fi neapărat, nu garanta Dumnezeu că erau la fel de credincioși și l-a scos de acel mediu sincretist, apoi l-a scos și din familia lui. Și dacă ne uităm la familia lui de mai târziu, în vremea lui Iacov, dacă ne uităm la Laban, n-au fost nici ei ușe de biserică, de aceea te-a scos din zona lui, din familia lui, să fie izolat, să nu aibă de-a face cu aceste modele sincretiste. Și a fost chemat de Dumnezeu să fie scos. Apoi Avram a fost cumva părintele acestui popor și Dumnezeu le spune: nu v-am chemat că erați mai numeroși, că erați mai puternici, că, domnule, ăștia fac treaba pe pământ, sunt tari. Nu, erau mult mai multe popoare, mai numeroase, mai puternice, mai atractive, mai bogate, dar nu pe aceste considerente și pe aceste criterii face Dumnezeu un legământ. El pe baza, pentru părinții voștri, Avram, Isaac și Iacov. În acest context apare ideea de legământ. Moise spune că a luat sângele, a stropit poporul și a zis: iată sângele legământului. A fost un legământ ratificat cu sângele animalului, un tip al lui Hristos, practic. Și în acest legământ Dumnezeu stipulează și condițiile și rostește și binecuvântări și blesteme, adică a rostit și niște blesteme, adică e pedeapsa pentru nerespectare.
Consecințele neascultării.
Putem să vedem și familia, căsătoria ca un model, pentru că în Biblie Dumnezeu asociază relația cu poporul său cu o relație cu unui bărbat cu o femeie. Te-am logodit cu mine. Chiar dacă este o asemănare limitată, o analogie limitată, nu putem duce analogia prea departe.
Bun, iar blestemele acelea trebuie înțelese ca niște consecințe a depărtării de Dumnezeu care asigura bunăstarea, asigura binele.
Da, dar și niște pedepse concrete, adică n-aș merge doar pe consecințe, pentru că și astăzi sunt destul de mulți oameni care fac confuzie între consecințe și pedepsă. Pedepsa în sine e o pedepsă pe care Dumnezeu o instrumentează, consecința este ceea ce urma, oricum era natural dacă nu e lângă Dumnezeu. Și găsim aceste lucruri. Bine, la un moment dat, în limbajul biblic e foarte complicat să vezi unde este voința pasivă a Dumnezeu și unde activă, unde Dumnezeu face un lucru și unde îngăduie un lucru. Numai un studiu detaliat ne poate ajuta să înțelegem. Dar oricum, ideea este că ei nu meritau acest lucru. Dumnezeu i-a asumat în acest legământ și și-a dorit să aibă o pornire frumoasă în viața, dar nu doar pentru ei, dar dorea să facă din un instrument și să fie toate popoarele asimilate în acest legământ al lui Dumnezeu cu întreaga omenire, așa ar fi dorit Dumnezeu.
Da, iar termenii legământului sunt foarte clari. Eu voi fi Dumnezeul vostru, voi veți fi poporul meu, un popor ales, un neam de preoți, tocmai pentru că voi veți fi mijlocitori între mine și restul omenirii care să înțeleagă de la voi cine sunt eu și toți să devină până la urmă poporul meu. Dar poporul, în pofida termenilor aceștia foarte clare ai legământului cu Dumnezeu, s-a întors la nelegiuirile strămoșilor și s-au închinat și altor dumnezei, au mers și după alți dumnezei. De aceea în teologie se folosește un termen, au adulterat. Tocmai pentru că Dumnezeu a stabilit așa ca într-o relație de căsătorie, fără niciun fel de interpus relația între el și popor. Deci au refuzat să-L asculte pe Dumnezeu, a mers după alți dumnezei, dar Dumnezeu nu îi lasă din mână. Ce rezolvare găsește Dumnezeu? Păstrând totuși termenii legământului, pentru că Dumnezeu este consecvent, El nu schimbă termenii.
Da, este foarte, foarte interesant. Descoperim că totuși omul în cadrul unui legământ cu Dumnezeu este factorul instabil. Nu poate fi stabil. După ruperea legământului, am putea spune, adică găsim mai multe perioade. Dumnezeu a făcut cu legământ, el l-a rupt, iar a făcut, chiar atunci la muntele Sinai, dacă nu-mi amintim, a făcut cu el un legământ după 40 de zile. Când
și
Moise,
poporul a zis, vom face tot ce zice Dumnezeu.
Vom face, numai să ne vorbești tu, că ne frică Dumnezeu. Adică să-ți vorbească Dumnezeu de pe muntele Sinai, să auzi glasul lui Dumnezeu. Păi niciun popor în istoria umanității nu a avut parte de așa ceva. O generație să audă glasul lui Dumnezeu. Apoi Moise urcă pe munte și doar după 40 de zile ei fac un vițel de aur. Deși avea porunca a doua, pentru că pe muntele Sinai Dumnezeu a rostit cu voce tare cele 10 porunci pe care le-a scris și pe piatră mai târziu, pe tablă de piatră. Și doar după 40 de zile poporul face un Dumnezeu de aur, adică practic primele două porunci din strată au fost călcate. Și m-am întrebat, e posibil totuși după 40 de zile să renunți la așa ceva? Este clar. Apoi Dumnezeu a rupt legământul, se vede că Moise a spart legile. A spart tablele, nu, așa ceva nu se poate. A fost o simbol a ruperii legământului. Dumnezeu a refăcut legământul cu ei. Moise a mijlocit, Moise acționează ca un tip al lui Hristos, foarte frumos. Când Moise spune, mai bine ștergi mie numele de cartea vieții, mai să duci pe acest popor în Canaan, el acționează în locul lui Hristos aici, ca un tip al lui Hristos. Se pune între Dumnezeu și oameni. Foarte interesant acest lucru. Și dacă mergem pe ideea că Hristos e acel care a rostit legea, Hristos s-a văzut pe sine în Moise atunci când a făcut acest lucru. Și știind viitorul, știa cum se va comporta el. Da, e foarte interesant. Dumnezeu a făcut acest lucru. Poporul, apoi, dacă vorbim de momentul când a fost în Canaan, când s-a înființat ca stat în perioada monarhiilor, au fost idolatri, au revenit, sau chiar pe perioada judecătorilor, mai târziu, după Moise, a treia generație, după Iosua.
L-au uitat pe Dumnezeu.
Da, este incredibil. Incredibil. Dumnezeu chiar întreba și vedeți dacă un popor și-a uitat vreodată Dumnezei. Adică, la un moment dat, vezi pe filisteni, erau consecvenți în idolatria lor. Adică erau Dagon sau ceva, gata, ăștia sunt zei. Nu, rar vedeai, aveau 5-6 zei, ăștia mergem, cu ăștia mergem. Nu și renegau zeii, chiar dacă ei piereau. Nu, așa sunt zeii noștri. Israel nu a fost așa, este fantastic, incredibil. Și Dumnezeu, în ciuda acestui lucru, tot a făcut. Până la urmă, Dumnezeu, asta este, e partea aceasta vizibilă, dar era și o parte nevăzută a legământului, era un legământ totuși tipologic. Un legământ care s-ar fi încheiat oricum la venirea lui Hristos. Și Dumnezeu și-a exprimat din totdeauna dorința ca să facă un legământ cu poporul mult mai profund. Voi face un legământ nou cu voi. Voi pune legile mele în mintea lor, în inima lor, le voi scrie. De ce? Pentru că Dumnezeu a observat că doar o raportare aceasta exterioară, legalistă, formalistă la legământ și la condiții legământului nu rezolvă mare lucru. Era complicat, erau niște oameni care erau niște triburi. Veniseră din Egipt după 4 secole, oameni formați ca sclavi. Câțiva erau mai învățați, câțiva erau mai educați. Nu era foarte simplu. Și în acest context avem de-a face cu un nou legământ pe care Dumnezeu îl anunță încă în Isaia, în Ieremia, în Ezechiel. De atunci și-a propus Dumnezeu, de atunci și-a dorit să fie un legământ nou, nu la nivel de etapă istorică, ci la nivel de înțelegere al legământului. Adică să fie în inima lor, legile să fie scrise în mintea lor, să nu mai fie, cum spunea Dumnezeu, acest popor se apropie de mine cu buzele, dar cu inima este departe de mine. Dumnezeu totdeauna a deplâns acest formalism la poporul Israel, acest legalism care a dus în final, dacă ne uităm până în perioada exil babilonian, a dus la idolatrii mai rele decât în vremea lui Manase, mai rău decât neamurile, realmente mai rău decât neamurile, și este ciudat, e ciudat cum se întâmplă acest lucru, dar al doilea legământ este făcut între tatăl și fiul.
Domnule pastor, deci vorbim despre un vechi legământ și un nou legământ, iar Pavel, cel despre care știm că a sistematizat teologia creștină prin epistolele lui, vine și ne vorbește despre noul legământ ca să putem să-l înțelegem. O să vă rog să ne explicați aspectul acesta după ce ascultăm mai întâi un cântec. Dragi prieteni, revenim în câteva minute pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii și vorbim despre legământul pe care Dumnezeu l-a făcut cu omul. Ne spuneați, domnule pastor, despre vechiul legământ și despre noul legământ și aș vrea să observăm un aspect. Apostolul Pavel, despre care știm că este cel care sistematizează în epistolele lui teologia creștină, ne vorbește despre legământul cel nou. Cum îl prezintă el?
El spune foarte frumos: de la cum Hristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă cu cât legământul al cărui slujitor sau mijlocitor este, e mai bun, căci este așezat pe făgăduințe mai bune. Acum, aceste făgăduințe mai bune se referă la făgăduințele lui Hristos. Așa cum în vechiul legământ poporul a răspuns, vom face ce a spus Domnul și nu au fost în stare să-și respecte legământul, aici Hristos e în stare, pentru că legământul este în Tatăl și Fiul. Acum, de ce este legământ mai bun? Legământul vechi nu era rău. Tot Dumnezeu l-a poruncit, tot Dumnezeu l-a înființat. Dar sunt două planuri pe care vreau să le înțelegem foarte bine. Este planul care se referă la parteneri, Dumnezeu, popor, aici Tatăl și Fiul. Și aici este partea slabă, poporul. Dar când vorbim de planul tipologic, tip antitip, aici Dumnezeu a poruncit. Oricum vechiul legământ urma să se sfârșească la Hristos. Chiar dacă poporul ar fi respectat legământul și ar fi făcut tot ce spunea Dumnezeu, ajungea legământul, primul legământ, la un capăt al funcției sale, al valabilității, pentru că odată ce Hristos venea ca antitip, tipul nu-și mai avea rostul. Adică de-aia ne potrivit acum ca odată ce avem o jertfă și un mijlocitor, un mare preot, să mai avem jertfe, animale aduse ca jertfă și preoți.
Dar numai termenii se schimbă sau rămân aceiași?
Păi rămân aceiași, adică termenul tot legământ. E nou, adică nu vorbim de altceva. Sunt elemente care dispar, dar dispare preoția ceremonială, dar rămâne preoția poporului, așa cum găsim în Deuteronom 19 și Petru citează din Deuteronom, Ioan Apocalipsa citează, dar sunt, dacă vedem cumva, e reluat asta, citatul, iată vin zile când voi face cu casa lui Israel și cu Iuda un legământ nou, nu ca legământul pe care l-a făcut părinții, ci un legământ nou, voi scrie legile mele în minima lor. Asta e foarte important, adică Dumnezeu nu dă la o parte tot ce considerăm noi că dă la o parte. Gata, vechiul legământ cu tot ce este, dă la o parte. Nu, ci mai degrabă niște coordonate care nu au fost viabile și apoi, dacă tipologia și-a întâlnit antitipul, nu mai vorbim de reprezentare. De aceea rămânem pe aceste lucruri, dar atât că se numește nou legământ. Dar de fapt, nou legământ e mai bine decât vechiul legământ. Pentru că legământul dintre Tatăl și Fiul a fost făcut înainte de veșnicie. Este planul mântuirii, ținut ascuns timp de veacuri, dar care a fost făcut, cunoscut acum, spune Pavel apostolilor. Dar între momentul când a fost făcut legământul și descoperirea a fost vechiul legământ ca o ilustrare a legământului nou. Tot sistemul ceremonial a fost o parabolă. O parabolă al planului mântuirii, care trebuia respectată. Asta era cerința. Dar a fost o parabolă. Deci aici a fost greșeala evreilor. Dincolo de căderea în păcat în sine, ei n-au înțeles simbolismul și au făcut din simbolism mântuitor. Sau din simbol mântuitor. Și aici a fost marea greșeală pe care i-au făcut-o. De aceea nu, se zice că nu formele mântuiesc. Legea morală, am spus mai devreme.
Și-a făcut Dumnezeu din forme, în realitate.
Exact, exact. Și ca atare, atunci când Hristos a venit, ei n-au priceput, nu reușeau să prindă. Atunci când Hristos dorea să-i ducă la miezul problemei, nu prindeau. Și că nu erau învățații, dar fiind setați doar pe niște forme, ei nu reușeau să treacă de aceste forme. Și o mare problemă atunci când rămâi practic ești acolo cu beton și cu vară, e pus acolo și s-a întărit betonul, nu mai poți să te miști. Și este foarte periculoasă această stare, pentru că rămâi închistat într-o formă din care nu mai poți ieși. De aceea, mai târziu, Apostolul Pavel este foarte vehement în raport cu legalismul. Nu poți să rămâi așa, adică odată ce Hristos a venit, tu nu poți să te faci că mai trebuie să vină, las că vine Mesia, vedem. Nu, a venit Hristos, Paștele a fost jertfit, spune Pavel. Nu mai avem nevoie de repetarea Paștelui în fiecare an, pentru că nu mai este necesar.
Domnule pastor, lucrurile ne sunt clare pentru că ni le prezintă Scriptura cu lux de amănunte. Israeliții n-au ajuns să înțeleagă și n-au ajuns să trăiască cerințele divine, așa cum le-a prezentat Dumnezeu în legământul lui. De ce? Pentru că s-au străduit să fie drepți prin propriile lor străduințe. Și lucrul ăsta s-a dovedit până la urmă că este zadarnic. Dar care a fost rezultatul?
Dacă ne uităm în Vechiul Testament, din nefericire n-a fost unul foarte bun. Scriptura spune că după momentul când au intrat în Canaan, după Iosua și bătrânii care au trăit după Iosua, au urmat un alt an de oameni care nu cunoștea pe Domnul și nici ce făcuse pentru Israel. Adică n-a trebuit foarte mult timp și atât de scurt a fost timpul acesta de decădere încât până și nepotul lui Moise, Gershom, fiul lui Ionată, fiul lui Moise, și-a asumat acel levit, da? Și-a asumat idolatria. A fost luat de seminția lui Dan și în cartea judecători, în capitolul 17-18, găsim acest lucru, din nefericire, scris, și au căzut în idolatrie. Deși Dumnezeu a avut de-a lungul timpului, vă dea o inimă nouă, vreau să vă schimb, să înțelegeți esența, ei nu au înțeles, au rămas așa. Și dacă ar fi rămas măcar la forma aceasta a legământului, fără să înțeleagă fondul, dar iau și de căzut. Și asta este o lecție foarte dură pentru orice creștin, orice om care vrea să rămâneți pe Dumnezeu. Când te rezumi la formă, lăsând la o parte fondul, nu va trece mult timp și vei aluneca și vei cădea, vei renunța și chiar și la formă. Sau dacă noi ne asumăm doar fondul, că fără să ne păstrăm și forma, vom cădea în cealaltă extremă, dar tot în păcat. De aceea este bine să păstrăm acest echilibru destul de serios în Biblie și să înțelegem că dacă a venit Hristos, noi mergem la esența lucrurilor religioase, păstrând și formele pe care Dumnezeu le spune. Adică avem o liturgică, avem o morală pe care o păstrăm, e normal să fie așa.
Dumnezeu are o manieră oarecum metaforică de exprimare în momentul în care spune că ne va schimba inima de piatră cu o inimă de carne și că va scrie legea lui, va pune legea lui în mintea noastră și o va scrie în inima noastră. Ce înseamnă această afirmație?
Presupune că legea lui Dumnezeu nu poate fi schimbată, nu poate fi anulată și nu are sfârșit. Asta e foarte important. Vorbim de legea morală, clar. Această afirmație mi se pare una dintre cele mai puternice afirmații în favoarea valabilității legii morale. Dacă am înțelege acest lucru, atunci n-ar mai fi afirmații de genul domnule, nu mai, Hristos ne-a eliberat de orice lege. Păi dacă ne putea elibera de orice lege, de ce nu a făcut-o până atunci? Și de ce se mai străduiește să scrie în mintea noastră legile sale? De ce se mai seduce ca să facă din legea morală, să facă o realitate a vieții noastre interioare, dacă nu mai este valabilă? Asta e foarte important să înțelegem și nu cred că avem dovezi biblice să spunem că legea nu este... Clar, aceste elemente arată că legea Dumnezeu este perpetuă, continuă, durează pentru totdeauna și legea va fi împlinită în continuare în cei mântuiți chiar până la sfârșitul veacului și dincolo.
Din prezentarea dumneavoastră de până acum, domnule pastor, am înțeles niște lucruri foarte clare, și anume că legea morală a lui Dumnezeu, cele 10 porunci, decalogul, este încă valabil și va fi veșnic valabil. Am înțeles apoi că harul lui Dumnezeu sau noul legământ nu înlătură legea, din contră, o întărește, ne spune Pavel. Am văzut apoi că decalogul n-a fost redus doar la 2 porunci. Și totuși cum rămâne cu cea de-a 4-a poruncă pe care așa de mulți creștini în realitate o rejectează sau o înțeleg de cu totul altfel? Și sigur că mă refer aici la sabat, pentru că acesta este subiectul pe care îl dezbatem până la urmă. Porunca a 4-a mai trebuie respectată sau nu?
Din nefericire, tot discursul teologic împotriva legii morale, că de fapt nu mai este mandatorie, că Hristos ne eliberează, are ca țintă porunca 4-a. Din nefericire, adică aici mi se pare sincer un discurs necinstit, nesincer. Pentru că nimeni în mod logic și cu maturitate nu își poate asuma ideea că poruncile morale mai sunt valabile, adică să nu ucizi, să nu furi, să nu percurvești, să nu minți, ele sunt valabile. numai porunca a patra și ar fi cinstit să spună asta, domnule, am nevoie o problemă cu porunca a patra. Ar fi mai cinstit acest dialog. Însă dacă mergem pe ideea de porunca a patra, ne lovim de faptul că legea este un monolit, ea nu poate fi împărțită în 10 bucăți. Fiecare ne luăm poruncile care ne plac nouă. Poate că cineva vrea să aibă porunca așa a patra, dar fără porunca a cincea. N-are el chef să mai cheltuiască pentru părinți. Sau porunca a șasea, sau porunca a șaptea. Păi, legea lui Dumnezeu nu este un instrument pe care noi îl putem schimba după cum ne pică nouă bine. Că poate într-o perioadă a vieții mele nu mă simt confortabil cu porunca a patra sau cu altă poruncă. Legea lui Dumnezeu nu funcționează așa. Ea este un tot și Iacob spune foarte clar. Cine calcă una singură se face vinovat de toate. Chiar porunca a patra. Asta e important să înțelegem faptul că de exemplu găsim în Scriptură anumite elemente, că Hristos a dezlegat sabatul, că l-a despovărat de tot molozul de idei teologice pe care rabinii de-a lungul timpului l-au pus peste el în mod nebiblic, nelegitim. Asta e cu totul altă problemă și comportă altă discuție. Dar acțiunea lui Hristos nu presupunea desființarea poruncii a patra, ci doar eliberarea ei de tot ce însemna o teologie nepotrivită. Da, de acord că și dacă ar fi să actualizăm acest mesaj astăzi, putem face din porunca a patra o poruncă fariseică, da? Putem să îngrădim fel de fel de lucruri, interdicții care n-au nicio treabă cu Scriptura. Dar acest lucru și trebuie să fie dat la o parte. Dar nu dăm la o parte împreună cu morozul și porunca. Adică, totuși, trebuie să fim atenți la acest lucru. De aceea nu cred că porunca a patra poate fi desfințată, pentru că este la fel de morală ca toate poruncile. Și în fond și în formă.
S-a născut o discrepanță între felul în care vedeau fariseii și cărturarii de la vremea aceea legea și în general și porunca a patra și felul în care învăța Domnul Iisus. În ce constă diferența aceasta între învățătura fariseilor și învățătura Domnului Iisus?
Acum, gândindu-mă la diferență, pot să înțelegi că este aproape imposibil să nu... ca în demersul teologic de-a lungul timpului să nu se adune straturi de interpretări, o tradiție a interpretării. Este aproape imposibil. Și acum întrebarea mea este, și zic, este una fundamentală, atunci, care este raportul dintre documentul scris, Scriptura și o tradiție a interpretării Scripturii? Care e raportul? Tradiție mai sus sau Scriptura? Dacă punem tradiție mai sus, atunci este foarte complicat, pentru că nu mai reușim să ajungem la esență. Fie suntem duși în eroare, fie e foarte complicat. De aceea Scriptura rămâne norma, pentru că dacă generația dinaintea noastră a interpretat într-un fel Scriptura, generația noastră trebuie să se uite la ce au zis părinții. Dar trebuie să revizim prin prima Scripturii, e corect sau nu e corect. Adică nu suntem condiționați de părinții noștri, de înaintașii noștri în a înțelege Scriptura. De aceea, în vremea lui Hristos, clar că existau foarte multe lucruri acumulate peste lege. Erau foarte multe, numai la sabat, dacă ne gândim, n-aveai voie să scui pe jos. Dacă cumva atingi vă plantă și crește, face o lucrare. Unde scrie acest lucru? Nu scrie nicăieri. N-aveai voie, actul medical era interzis în sabat. Și Iisus vine și le spune, dar dacă cade o ființă, o oaie într-o groapă, nu o scoți de acolo? O scoți, orice vreau scotea oaia. O scotea doar ca să nu piardă oaie sau că iubea viața unui animal. Dacă o oaie poate fi scoasă și nu e păcat, de ce nu poate fi scos și un om, un fiu al lui Dumnezeu sau o fiică al lui Dumnezeu, din groapa bolii? Și Hristos spune foarte clar, în sabat actul medical nu are nicio problemă. Și îi vedeau supărați, aveți 6 zile când veniți în sabat, erau foarte scandalizați. În acest context, Hristos vrea să dea la o parte acest strat moloz pus Adică Hristos a ajuns să facă arheologie de asta în profunzime, să dezgroape comoara legii morale, pentru că sabatul era o zi a bucuriei, o zi a părtășii, o zi a contemplării creației. Asta a fost scopul lui. Sabatul a fost făcut pentru om și nu pentru sabat. Adică sabatul nu e scop în sine. Sabatul este un instrument prin care omul s-a dus mai aproape de Dumnezeu, împărtășit cu el. E un timp deoparte a lui și a lui Dumnezeu. Și această atitudine a lui Hristos nu presupunea desfințarea sabatului, nu, ci doar a șterge, așa cum face un arheolog cu șpaclul și cu peria, dă la o parte praful și scoate la iveală acea parte de oală, eu știu, un ciob care este foarte prețios. E un artefact, până la urmă. Și îl pune în muzeu să se vadă. Cam așa a făcut Hristos. Și nu e o întâmplare că și astăzi se întâmplă la fel, din nefericire. Dar a spune că Hristos a dat la o parte sabatul, nu merge. Hristos a respectat sabatul, ucenicii au respectat sabatul chiar și după moartea lui Hristos și după înviere. Ucenicii au respectat sabatul, Pavel, el vorbea în sinagogă în sabat, dacă ne amintim chiar în Filipi, acolo unde nu exista o sinagogă, el a mers lângă o apă unde credea că este un loc de rugăciune. Nu mai putem aduce argumentul evanghelizării, că mergea în sinagogă pentru evanghelizare și că de fapt el nu păzea sabatul. Nu, Pavel a dorit să închine și el. Și credea că e un loc de închinare, a mers în sabat acolo, fără gând de evanghelizare. Fără gând de evanghelizare. Adică niciodată nu-i vedem pe oameni acuzându-l pe Pavel sau pe alții că nu respectă sabatul. Problema a fost cu circumcizia și cu alte chestii ceremoniale, dar nu cu sabatul. Că dacă era cu sabatul, era foarte grav.
Oprim aici pentru astăzi, domnule pastor, și va rămâne o întrebare importantă pentru data viitoare. Cine nu respectă sabatul este mântuit sau își pierde mântuirea? Da, rămâne pentru data viitoare, sigur. Așa că vă așteptăm să ne răspundeți la întrebarea asta. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână, iar până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor doctorand Marius Mitrache, vă urăm toate cele bune, la revedere, pe curând!